Cuius latus perforatum unda fluxit cum sanguine est gustatum in mortis examine. In mortis examine.